Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U sedmičnom ciklusu Kant i romantizam možete slušati prvi deo teksta Dragana Proleja Kant i romantičarska ontologija.
Protivnici konačne subjektivnosti i osporavaoci autonomije teorijskog saznanja na prvi pogled nemaju ništa zajedničko sa težnjama transcendentalne filozofije da za metafiziku konačno izbori status nauke. Zagovornike jedinstva duha i oponente disciplinarne specijalizacije teško bismo mogli da svrstamo u isti tabor sa misliocem arhitektoničkog plana čistog uma koji treba da bude strogo razvijen iz principa. Ipak, u vremenu uobličavanja jenskog romantizma, presudnu reč je vodilo upravo izjašnjavanje za i protiv Kantovog kritičkog filozofskog sistema. Nasuprot uvreženoj predstavi koja insistira na nepomirljivoj razlici između Kantove filozofske strogosti i romantičarske literarne razbarušenosti, romantičari su smatrali svojom obavezom da žestoko odgovore na napade usmerene protiv Kantove filozofije. Pritom su se njihove reakcije događale u ambijentu u kojem se među samim pristalicama kenigsbergškog filozofa odbrana transcendentalne filozofije nije svodila na interpretativnu potvrdu dostignutih misaonih rezultata, nego je uključivala i pitanja vezana za njeno unapređivanje. Izvanredno bogatstvo delatne povesti transcendentalne filozofije počiva na ovoj neobičnoj konstelaciji u kojoj odbrana vlastitih filozofskih načela kod njenih pristalica nije u isti mah značila i bespogovorno afirmisanje pozicije njenog utemeljivača. Odbraniti transcendentalnu poziciju po pravilu je značilo otići korak dalje, a on je uključivao kako kritički napor prevladavanja uočenih nedostataka, tako i potragu za subjektom koji se više ne tematizuje u svakidašnjoj nego samo u alternativnoj pojmovnoj formi. Saglasnost u stvarima filozofije tu se više nije ispoljavala u monotonoj jednodušnosti, nego u izuzetno rafiniranim oblicima diferenciranja. Ujedno se mogla uočiti i zajednička tendencija ka monističkom filozofskom programu, u čijim osnovama je bio upisan alternativan pojam znanja u odnosu na Kantov, pojam čije važenje će se odnositi i na transcendentni, a ne tek na pojavni svet. Primera radi, Reinholdovo pristajanje uz kritičku poziciju značilo je i početak preinačavanja triju kritika u vidu elementarne filozofije, u kojoj će biti ostvaren znatno veći stepen jedinstva filozofskog sistema, lišen Kantovih dihotomija i ostalih uočenih boljki. Fichteova borba za principe učenja o nauci nije ustuknula ni nakon Kantovog odbijanja intelektualne intuicije, uz obrazloženje da njegova filozofija nema nameru da sledi slovo, nego isključivo duh Kantove filozofije. Otuda nije neobično ni da su jenski slušaoci Fichteovih predavanja izgradili odnos prema Kantu za koji bi se moglo reći sve drugo, samo ne da pristaje da se kreće u koordinatama filozofskog mišljenja koje su naznačene u skladu sa zamislima utemeljivača kritičke filozofije. Romantičarski čitaoci Kanta stali su bez ostatka uz ideju transcendentalne filozofije, ali im nijednog trenutka nije palo na pamet da se svrstaju uz kantologiju, kojom gospodare slepi poštovaoci velikog čoveka. Ovaj Schleiermacherov komentar iz recenzije Kantove antropologije rečito svedoči o ambivalentnosti romantičarskog odnosa prema kenigsbergškom filozofu. Kant je neosporno veliki filozof, ali se njegova veličina ne može potvrditi ukoliko celokupnu pažnju iscrpimo u naporima da razumemo i da korektno interpretiramo njegovo filozofsko delo. Kao da poštovanje Kanta nije iziskivalo tek strpljivo istraživanje i temeljno prisvajanje njegovog složenog opusa, nego i energično praćenje misaonih tendencija koje su bile podstaknute Kantovim mišljenjem, a vodile su u pravcima koji transcendentalnoj filozofiji isprva nisu bili ni bliski, niti prihvatljivi. Kantova filozofija za romantičare nije bila toliko značajna po sebi, nego po onome što je podstakla i što je omogućila. O tome rečito svedoče i reakcije Friedricha Schlegela na delo Charlesa Vieira, Kantova filozofija ili fundamentalni principi transcendentalne filozofije, izdatog u Metzu 1801. Vierova korektna interpretacija Kanta i njegovo strpljivo objašnjavanje osnovnih ideja, kao i gotovo celokupnog pojmovnika transcendentalne filozofije, nisu naišli na Schlegelovo odobravanje, nego su izazvali čuđenje i nevericu. Umjesto da pohvali francuskog mislioca koji je filozofskoj publici obezbedio izuzetno čitljiv, obrazložen i pristupačan kompendijum još za Kantovog života, mladi romantičar protestuje zbog toga što se tumačenje Kanta zadržalo samo na Kantu. Podsjetimo li na fragment Ateneuma koji izričito osporava imanentnu interpretaciju Kantove filozofije, ortodoksni među Kantovcima uzalu traže princip svoje filozofije kod Kanta, postaće nam jasno da ključ transcendentalne filozofije romantičari nisu tražili u delima kenigsberškog mislioca. Napokon, Friedrich Schlegel ne propušta da prokomentariše čime je izazvana odbojnost prema Vierovom delu. Ne spada mu one koji su striktno prisvojili Kantov sistem da bi u zaključku svog teksta otkrio sve svoje karte osporavajući Vierov podnaslov, odnosno njegov kapacitet da zaista položi račune o principima transcendentalne filozofije. Ništa nije toliko udaljeno od transcendentalne filozofije kao duh sistema ili, kako se on naziva kod nas, dogmatizma, možemo se čuditi izboru gospodina Vieira, sme li se ignorisati sve što je učinjeno nakon Kanta. Sažeto iskazani, romantičarski prigovori Kantu su usmereni protiv njegovog navodnog dogmatizma i skepticizma. Utemeljivač kritičke filozofije verovatno nije mogao ni da sanja da će njegovi nazivi za prve dve etape istorijskog razvoja filozofije biti upotrebljeni kao ključne reči prigovora poslatih na adresu transcendentalne filozofije. Dakako, oba pojma su kod romantičara dobila novo ruho. Značenje dogmatizma više se nije odnosilo na nelegitimnu dispoziciju misaonog obuhvata nadčulne stvarnosti. Umjesto da označava neograničeno poverenje uma u samoga sebe, dogmatizam koji ima na umu Friedrich Schlegel nužna je posljedica filozofskog uzdanja u konačne istine i konačne spoznaje. Nevolja s dogmatizmom više se ne sastoji u transcendentnom, a time i potpuno praznom znanju, nego u svojevrsnom rascepu koji filozofija konačnosti uvodi između sveta empirije i sveta teorije. Nameru Kantove filozofije Schlegel prepoznaje u suspenziji teorijske upotrebe uma. Ukazujući na potpunu tematsku promašenost Svetri Wolfove Metafizika specialis, na psihološki paralogizam, kosmološke antinomije i nemogućnost ontološko-kosmološkog i fiziko-teološkog dokaza Boga, Kant je prema Schlegelovom tumačenju otkrio kraj metafizike. Kraj metafizike svodi se na izgon uma izvan polja teorijske filozofije, koje preostaje da se posveti isključivo iskustveno datom svetu. Romantičarski pojam idealizma se temelji na osporavanju teze da izvan granice iskustva ostaje mesta samo za moralnu izvesnost. Kantov dogmatizam se u tome ispostavlja i kao skepticizam, koji prema Schlegelu može da bude nadmašen jedino filozofijom koja polazi od beskonačnosti, a ne od konačnosti. Takva filozofija suštinu umske delatnosti ne vidi u teorijskim restrikcijama, jer se njen osnovni zadatak i ne sastoji u ispitivanju granica, nego u neprekidnom poricanju granica uma. Naredni razlog zbog kojeg su Kantu upućivane optužbe za skepticizam i dogmatizam krije se u strogosti njegovog filozofskog sistema. Premda je od Descartove rasprave o metodi pa sve do Wolfovog ideala opšte metafizike kao strogo demonstrativne nauke, novovekovnim pojmom metafizike dominirala volja za osiguravanjem filozofskog pojma nauke koji bi svojim važenjem nadmašio i prirodne nauke, Kraj 18. veka u tom pogledu donosi značajne promjene. Sa Kantovim kritičkim projektom prestala je dominacija uverenja da filozofija ima spoznajne mogućnosti da prevaziđe prirodne nauke. Rušeći racionalni optimizam apriornih umnih misli, otelovljen u vladajućoj školskoj metafizici Wolfa i Baumgartena, Kant je ukazao da je naučnost prirodnih nauka van svake sumnje, a da metafizici tek predstoji da legitimiše pravu meru svoje naučnosti. S druge strane, pojava romantičara označila je ozbiljnu krizu osnovanosti takve legitimacije, naročito kada se ona demonstrira posredstvom filozofskog sistema. Koliko god da nam se isprva čini neobična, polazišna poetička teza Wackenrodera glasila je da je praznoverje daleko bolje od vere u sistem. Prema njegovom mišljenju, sistemska strogost nema tek teorijske predznake, jer se nužno prenosi i na emotivnu stranu ljudskog postojanja. Zastupati neki sistem je otuda značilo bezdušno prisiljavati čoveka na pravila i na propise, a time i na razumsku netolerantnost, čiji učinci bi se mogli uporediti sa totalnom dehumanizacijom. Romantičarska borba za slobodu izraza, za neuslovljenost umetničkog stvaranja i filozofskog mišljenja neprekidno je nastojala da iskoračuje povrh svega utvrđenog i normiranog, pri čemu joj je malo šta delovalo mrskije od Kantove transcendentalne strategije koja je brižljivo vodila računa o relaciji između quaestio facti i quaestio juris. Karl Schmitt će s pravom tvrditi da je legitimitet apsolutno neromantična kategorija, tako da u obavezi da se polože računi u razmatranju prava da se nešto čini ili ne čini, možemo da prepoznamo idealno tipski eksponent antiromantičke tiranije. U tom duhu će se Jean Paul pozvati na Platonovu svetsku ironiju, slobodnu poput plamena, koja pevajući i igrajući lebdi nad celokupnim znanjem, a ne samo nad pukim zabludama. Da ironija doista bdi nad svim oblicima znanja, naročito je pokazao Schlegelov pojam filozofije, ali ništa manje ni njegova kritika Kanta. Prema istaknutoj romantičarskoj definiciji, filozofija je eksperiment koji uvek iznova započinje, i to zbog toga što je reč o znanju koje se tiče celokupnog čoveka. Naime, ono što se odnosi na celokupnog čoveka nikada ne zastaje kod zatečenog lika, a ono ljudsko nikada ne posmatra kao dovršeno. Neophodni preduslov celovite ljudskosti sastoji se u razvijanju čežnje za beskonačnim. Iskazujući u ovom motivu nesvakidašnju saglasnost sa Hegelom, koji će u predavanjima iz filozofije religije skrenuti pažnju da je religijski osjećaj nepoverljiv prema konačnom, Friedrich Schlegel će par decenija ranije nepoverenje prema konačnom prepoznati kao osnovni motiv filozofskog mišljenja. Sve što je konačno, samo je privid koji se mora ukinuti. Čovjek je tek druga reč za odblesak beskonačnog, za konačno uobličenje beskonačnosti koja je istupila iz sebe. Na tragu Schlegelovih inicijalnih refleksija o beskonačnom, Chateaubriand će znatno kasnije izjaviti da čovjek nema potrebe da putuje da bi se uvećao sa sobom, on nosi beskonačnost. Francuski mislilac nije tražio beskonačnost nigde drugde, do u sučeljavanju s dubokim zaboravom na samih, u uspješnom razračunavanju s našom duhovnom tromošću i nepokretnošću. Doći do svesti o sebi za romantičare ne znači utvrditi ja mislim, koje mora moći da prati sve predstave, jer čak i empirijska samosvest za njih ima smisla tek ukoliko označava buđenje svesti o našoj vlastitoj beskonačnosti. U svojim predavanjima iz metafizike koja je držao u Obergenvilleu 1806. i 1807., Friedrich Schlegel osnovni zadatak prve filozofije dovodi u vezu sa izlaganjem borbe između konačnog i beskonačnog. Pritom, slično Novalisovom ranom fragmentu, prema kojem ono najviše nije najsloženije i najdalje, nego najrazumljivije, najbliže i najneizbežnije, i prema Schlegelu ono konačno zadaje više teškoća od beskonačnog. Sve što je konačno, on asocira sa mrtvim, beživotnim, ukočenim, sputavajućim. Nasuprot konačnostima se ne isprečuje ništa drugo do sama ideja života. U ideji života, progresivno kretanja, beskonačno i konačno se mešaju. Svaka razlika iščezava. Izvor svih ontoloških nevolja prema romantičarima proističe iz konstrukcije pojma substancije kao himere koja mora biti odbačena kao lažna apstrakcija statičnosti i stabilnosti. Biti filozofski živ za romantičara je podrazumevalo nadmašivanje Kantovog dogmatizma i skepticizma u eksperimentalnoj prirodi filozofskog znanja. Eksperiment u filozofiji je nužan zbog toga što znanje, koje je po sebi beskonačno, izmiče svakom pokušaju definisanja, a beskonačna stvarnost koju ono iskazuje nije dostupna čulnom obuhvatu i nalazi se s one strane svakog iskustva. Utoliko je za romantičare svako poricanje transcendencije bilo nužno žigosati kao skepticizam. Oni su shvatili da je moderni čovjek platio enormnu cenu za svoju slobodu i samosvest. Činilo se da kriticizam ima čisto negativnu moć, kao da može jedino da potkopa uverenja i da vodi ka ponoru skepticizma.
Možete slušati drugi deo teksta Dragana Proleja, Kant i romantičarska ontologija.
Bespogovorno slediti Kanta za romantičare bi nesumnjivo značilo izdati Fihtea. Imamo li u vidu da slavni 216. fragment Ateneuma kao oslonce romantičarskog mišljenja navodi Francusku revoluciju, Goetheovog Wilhelma Meistera i Fihteovo učenje o nauci, postaće nam jasno da je romantičarsko priznanje merodavnosti Fihteove filozofije nužno moralo da se odrazi i na njihov odnos prema Kantu. Priznanje odato jenskom profesoru imalo je obavezujuću snagu jer se uvažavanje Kantove pozicije prevashodno isprva odnosilo na njenu relevantnost za poziciju učenja o nauci. Shodno tome, romantičarski stav prema Kantu nije se razvijao u direktnoj komunikaciji, niti je bio omogućen strpljivim i nepristrasnim studiranjem kritičkih spisa, budući da su romantičarske refleksije Kantove filozofije brižljivo pazile da ne ispuste iz vida dostignuća Fihteove filozofije. Takva vrsta obaveznosti u filozofiji po pravilu proizvodi i izvesnu nesamostalnost, odnosno nelagodu koja je itekako čitljiva kod Friedricha Schlegela. Treba li moja filozofija da se priključi idealizmu kao Fichte Kantu? Izuzetno teške optužbe koje su romantičari izneli na Kantov račun ne bi smele da nas zavaraju u pogledu njihove privrženosti transcendentalnoj filozofiji. Koliko god paradoksalno da deluju, romantičarske primedbe Kantu su upućene za ljubav višeg lika transcendentalne filozofije. Premda će otvoreno osporavati gotovo sve uporišne stubove Kantovog kritičkog projekta, romantičarima neće pasti na pamet da odobre kritičke reakcije koje su računale sa opovrgavanjem i porazom transcendentalne filozofije. Šta više, bezrezervno osporavanje Kanta za romantičare se kosilo s elementarnim nalozima zdravog razuma. Ono malo spisa koji postoje protiv Kantove filozofije najznačajniji su dokumenti o istoriji bolesti zdravog ljudskog razuma. Među pomenutim spisima najznačajniji je svakako dvotomna Herderova metakritika protiv koje je Bernardi argumentovao sličnom logikom koju će docnije Schlegel upotrebiti prilikom svog osporavanja Vierove monografije čija namjera je bila da tumači Kantovu filozofiju. Naime, recenzentu Herderove metakritike bilo je neshvatljivo kako autor dela koje u potpunosti ignoriše Fichtea i Schellinga uopšte misli da će uspjeti da prokrči prohodan put za razumevanje Kantovog kritičkog projekta. Svaki interpretativni gest koji, poput Herderovog ključeve koji otvaraju transcendentalnu filozofiju, želi da pronađe u Kantovom glavnom delu, Ujedno odaje i besmislen sujetan pokušaj da se tako dubokomisleno delo poput kritike čistog uma shvati vlastitim snagama. Interpretator Kanta, koji ne želi da čuje za Fichtea i Schellinga, u Bernardijevim očima deluje kao dečak koji šeširom lovi leptira, a kojem je prašina koju je podigao jedini kriterijum ulova. Ipak Friedrich Schlegel je izričito tvrdio da je Kant svuda zaostao na pola puta. Takva tvrdnja nije predstavljala plod samostalnih istraživanja kojima se posrećilo da nastave tamo gde je Kant stao i da dođu do neosporivih uvida koji bi opravdali i potvrdili izvorne motive transcendentalne filozofije. Naprotiv, samopouzdanje s kojim 26-godišnji Friedrich Schlegel presuđuje Kantovom kritičkom triptihu, pozajmljeno je iz duha vremena, odnosno predstavlja izvesni eho u kojem su bili sabrani zaključci interpretacija Reinholda, Salomona Majmona, Schulzea i Fichtea. Njihov zajednički imenitelj se rukovodio idejom da Kantovom sistemu zapravo nedostaje istinska sistematičnost. Usvajajući Kantov pojam sistema kao pretpostavku konstitucije filozofskog saznanja, sistematsko jedinstvo je ono što obično saznanje tek čini naukom, interpretatori triju kritika su se saglasili u prigovoru da saznanjima do kojih je došla Kantova filozofija očevidno nedostaje jedinstven princip. Dovršenje ambicija transcendentalne filozofije otuda je bilo poistovećeno sa otkrićem višeg stepena jedinstva u kojem bi se objedinili princip kritike čistog uma vezan za jedinstvo samosvesti, princip kritike praktičkog uma za slobodu, kao i princip kritike moći suđenja koji se krije u refleksivnoj moći suđenja. Kantovo navodno zastajanje će se u romantičarskom slučaju ispostaviti kao više nego pouzdana vodilja. Naime, osvrnemo li se na Kantov vlastiti pokušaj uspostavljanja sistemskog jedinstva, pažnja će nam se svakako usmeriti ka trećoj kritici. Budući da je ona imala zadatak da prebrodi jaz između teorijskog i praktičkog uma, odnosno između prirode i slobode, najpre je neophodno da odredimo karakter rascepa koji je utvrđen među njima. Priroda je za Kanta celina pojava koje sačinjavaju objekte mogućeg iskustva. Te pojave sačinjavaju jedinstven sklop u kojem dominiraju pravila i koji je određen zakonima. Tim zakonima dakako ne gospodari sloboda. Za njih nije nadležna umska volja, već gvozdena nužnost. S druge strane, pojave su kod Kanta međusobno povezane posredstvom kategorija, među kojima vodeću reč ima kategorija uzročnosti. Upravo uzročnost i slobode predstavlja diskrimen, zahvaljujući kojem se delatnost praktičkog uma ne oblikuje pomoću spoljašnjih pojava, već je vođena autonomnim zahtevima uma. Za razliku od prirodnih zakona, zakoni slobode započinju sami od sebe, odbijajući da se povinuju datom stanju stvari i da odrede svoje delanje spram empirijskog poretka. Mogućnost objekta u stvarima ljudske slobode zavisi od naše volje, a ne od zatečenih datosti. Most između slobode i prirode za Kanta postaje zamisliv ukoliko se pojave prirode obrade kao da su stvorene zahvaljujući slobodi. Prirodni fenomeni mogu biti pomireni sa slobodom ukoliko se najpre uobliče kao umetnička dela. Schillerov pojam slobode u pojavi ciljao je upravo na takvu vrstu spone u kojoj prirodna pojavnost nije određena nužnim zakonima, već je oblikovana slobodnim stvaralačkim delanjem. Ideal jenskog romantizma bio je vezan za ponovno ujedinjenje umetnosti i nauke, istorije i religije. U doba kada je prosvetiteljska racionalnost nalagala naučnu specijalizaciju i konstituciju novih disciplina, romantičari su tragali za objedinjavanjem celokupnog znanja. Takvo nastojanje podrazumevalo je daleko fleksibilniji pojam nauke od onog koji je tada gospodario univerzitetskim katedrama. Strogost pojma naučnosti, sazdanog pre svega s obzirom na matematiku i prirodne nauke, morala je da ustukne i da svoje mesto ustupi drugačijim znanjima. Umesto atributa objektivnosti, sasvim neutralnog spram ljudskih stvari, sada će na dnevni red doći znanja koja će usavršivati subjektivnost. Celokupno ljudsko iskustvo je prema romantičarima iziskivalo obogaćivanje romantičarskim sredstvima koja su imperativno nalagala ljubav, prijateljstvo, iskrenost, vic, ironiju, novi pojam umetnosti, religioznosti. Romantičarske predstave o subjektivnosti polazile su od pretpostavke beskrajnog duhovnog sveta, od nemerljive unutrašnjosti čije je empirijsko ja tek jedan neznatni deo. Pojam subjekta jenskog romantizma počiva na pretpostavci da smo mi tek mali, jedva prepoznatljivi fragment onoga što bismo mogli da budemo, budući da je svaki individuum nova reč za univerzum. Preuzimajući Leibnizov motiv individuacije posredstvom reprezentacijom mundi, odnosno tezu da se pojedinačnost svakog bića sastoji u načinu na koji ono predstavlja svet, romantičari su istakli svoje nezadovoljstvo spram ideje apsolutne istine i apsolutnog znanja. Ustanovljenje apsolutne istine značilo bi i dovršeni posao duha, prestanak duhovnih aktivnosti, kraj umetnosti i nauke. Izjašnjavajući se beskompromisno za relativnost spoznaje, romantičari ipak nisu nastojali da indirektno podrže Kantovu restrikciju naučnih saznanja na područje iskustva. Naprotiv, dokazivanje nemogućnosti apsolutnog saznanja kod njih je ujedno bilo motivisano i borbom za principijelnu beskonačnost saznatljivog. Ipak princip teorije radi teorije romantičarima nikada nije bio blizak, a dovršeno saznanje dovršenog sveta nije bilo prihvatljivo prevashodno zbog ništavnosti našeg praktičkog čina koja iz toga proističe. Jedinstvo duha u svetu neprekidnog postajanja postaje moguće tek iz praktičke perspektive, određenije rečeno iz perspektive kolektivnog subjekta koji se konstituiše kao jedinstvena povest. Prisvajanje Kantovog primata praktičkog uma, romantičari su nastojali da sprovedu delo posredstvom subjektivnosti za koju nije bilo mesta u transcendentalnoj arhitektonici uma. Jedan od markantnih momenata vezan za jenski romantizam dogodio se 1795. kada je objavljen Kantov tekst Ka večnom miru, ali se iste godine u Nithamerovom filozofskom žurnalu pojavila recenzija Kondorseovog dela Nacrt istorijskog pregleda napretka ljudskog duha, koji je potpisao 23-godišnji Friedrich Schlegel. Priliku da upozna nemačku publiku sa delom jednog od najznačajnijih revolucionara i filozofa istorije, mladi autor nije iskoristio tako što je ključne Kondorseove ideje doveo u vezu sa bogatom tradicijom 18-vekovnog mišljenja istorije u Francuskoj. Recenzent ništa ne govori o novim filozofskim tendencijama koje stižu s Montesquieuom, Volterom, Turgotom, Diderotom. Nema ni reči o bogatoj građi i uporednim studijama zahvaljujući kojima su se čitaoci pomenutih autora mogli upoznati s obiljem etnološkog i istorijskog materijala. Naprotiv, mladi Schlegel nalazi za shodno da zameri Kondorseu da s građom postupa poput običnog francuskog epigona Johna Locke. Povezivanje francuskog filozofa istorije i engleskog empiričara privlači dodatnu pažnju, jer je istovetnu primjedbu Schlegel uputio Kantovom pojmu čulnosti iz kritike čistog uma. Rečju, kada se radi o oblicima čulnosti, uprkos transcendentalnoj estetici i njenom učenju o apriornim intuicijama, Kant je na stanovištu Johna Locke, slično kao i Condorcet kad je reč o pojmovnom uređivanju istorijske građe. Umjesto obrađivanja slučajne empirijske pojavnosti, Schlegel upućuje na sasvim drugačiju vrstu filozofskog promišljanja istorije. U njoj se na prvo mjesto ustanovljuju nužnosti i traga se za zakonitostima. Ključan problem sa neveštim i površnim uređivanjem empirijskih podataka u stvarima univerzalne istorije bi, prema Kondorseovom recenzentu, mogao biti rešen tek ukoliko joj se posreći da dobije svoga Isaka Njutna. Romantičarsko prizivanje Njutna, koji ovaj put promišlja povest, a ne prirodu, bilo je načisto da nju treba misliti na principu koji nije empirijski nego je pojmovan, što znači da je usmeren na pitanje unutrašnjeg razvoja. Sukcesivna podela je utemeljena na pogrešnom principu. Epohe naučne povesti čovečanstva moraju biti određene prema nužnim stepenima unutrašnjeg razvoja, a ne prema srećnim spoljašnjim povodima i čudnovatim spoljašnjim revolucijama koje slede iz njih. Nesvakidašnja misaona smelost s kojom je mladi Schlegel tumačio ključno delo francuskog autoriteta nije se zadržala samo na fenomenima vezanim za problem filozofije i istorije. Naprotiv, svojom tezom iz 1798. da filozofija nije ništa drugo do istorija filozofije, pod uslovom da se istorija pravilno razume, Friedrich Schlegel je otvorio vrata istorizovanom mišljenju svih filozofskih disciplina kao i principijelnom shvatanju filozofskog mišljenja kao povesno određenog. Kada se filozofija misli povesno, onda se prevashodni naglasak stavlja na nužni unutrašnji razvoj, prema kojem se ispostavlja da bi se kritički projekt transcendentalne filozofije dogodio i da se Kant nikada nije rodio, kao što bi učenje o nauci nužno nastalo i bez Fichtea. Ostaje za žaljenje što se romantičarsko poistovećivanje filozofije i njene istorije okončalo tek na inovativnoj dijagnozi, te stoga nije imalo za rezultat obuhvatno studiranje pojma filozofije posredstvom istraživanja njene istorije. Neprekidna dinamika subjektivnosti na kojoj su romantičari insistirali na planu pojedinačnih biografija ispoljavala se u nepredvidljivom prelaženju s jedne ideje na drugu, u praćenju heterogenih i međusobno nepovezanih intuicija i napokon u poverenju uzgusnutu formu fragmenta kao osnovnog sredstva filozofskog mišljenja. Cena njihove čežnje za beskonačni bila je plaćena manjkavošću konačnih likova romantičarskog izraza. S jedne strane, pomenuto čežnje treba zahvaliti za neosporno bogatstvo najrazličitijih projekata, ali se ona mora označiti i kao odgovorna za njihovu načelnu nedovršenost i nedorečenost. Otkriće povesti doprinelo je da se odlučujući motiv romantičara ispostavi u raskrinkavanju svakog konačnog ili osamostaljenog lika subjektivnosti kao prividnog i time nedostojnog lažnog. Svrha denuncijacije konačnosti bila je vezana za romantičarski san o emancipaciji, o oslobađanju ljudskosti koje je moguće provesti tek nakon uvida da umetnost i filozofija s jedne strane, te religija i istorija s druge, predstavljaju izraz stvaralačkih moći ljudskog duha. Kao takve, one zaslužuju da budu tretirane na jedinstven način, iz čega je proistekao jedan od strateških ciljeva romantizma koji će ostati aktuelan do današnjih dana. Naime, nema sumnje da se koreni Diltajevog programa duhovnih nauka kriju upravo u sklonosti romantičara da u prvi plan stave bliskost među ključnim ispoljavanjima subjektivnosti, a da sasvim u pozadinu potisnu disciplinarne posebnosti i logiku diversifikacije među naučnim disciplinama. Pojam duhovnih nauka romantičarima bi bio blizak i zbog toga što presudna čovjekova briga prema njihovom mišljenju više nije bila vezana za teorijska dostignuća, nego za najveću moguću meru razvijanja vlastite ličnosti. Ideju celovitog čovjeka Diltaj nije morao da preuzima od Rudolfa Haima. Mogao ju je prisvojiti na osnovu studiranja Schleiermachera i njegovih romantičarskih prijatelja. Kako god, stavljanje u prvi plan celovite ljudskosti, a ne samo umnosti, impliciralo je da filozofski interes mora znatno više da povede računa o svim onim delatnostima koje potpomažu oplemenjivanju subjektivnosti. Otuda je pažnja filozofa više nego ikada bila usmerena ka umetnostima, jezicima, narodnim predanjima, istorijskom nasleđu. Umesto da bude nastavljen spor među fakultetima koji je započeo Kant,
romantičari predlažu suprotnu strategiju. Čitav univerzitet bi prema njima trebalo da bude jedan jedinstveni institut, a najviši zadatak obrazovanja je da se domognemo svoga transcendentalnog sopstva. Sa romantizmom filozofija odustaje od borbe sa ostalim naukama duha za institucionalni status i prestiž, ujedno shvatajući da mora da odustane od samoproglašene izvrsnosti i da omogući ravnopravni status umetnostima i srodnim disciplinama. Duh je jedan, bili su uvereni romantičari, što onda znači da postoji kapilarna povezanost među onim izrazima subjektivnosti koji se isprva čine sasvim heterogeni, suprotstavljeni, nesvodivi jedni na druge. Filozofija isprva započinje kao teorijska potraga za jedinstvom sveta. U literaturi odavno vlada konsenzus da Helderlinov Hen Kaipan nesumnjivo stoji u središtu romantičarskog shvatanja teorijske filozofije. Međutim, da bi pronašli traženo jedinstvo, romantičari su bili prinuđeni da napuste teorijski stav, da nagnaju teorijsku spekulaciju da izađe iz same sebe i da pređe u praktičku ravan života u kojoj je tek moguće obuhvatiti svetsku celinu. Teorija svoju vlastitu eksplikaciju dostiže tek u životnoj empiriji, a medij posredovanja među njima nije ništa drugo nego povest. Posljedice romantičarskog objedinjavanja teorije i empirije u mediju povesti naglašeno su ambivalentne. S jedne strane, romantizmu valja priznati značajne zasluge za konstituciju refleksivno-istorijskog proučavanja pojedinih disciplina duha, koje će Hegel u predavanjima iz filozofije povesti imenovati kao pojmovna povest. Uzgred, korak koji je omogućio neutralizaciju naslijeđene suprotnosti između povesnog i sistemskog obično pripisujemo upravo Hegelu, ali istini za volju treba priznati da ga je prvi načinio Friedrich Schlegel. Ideje da se sistemsko i povesno mišljenje ne isključuju, te da je itekako moguće povesno razvijanje sistema, kao i dosljedno shvatanje same povesti kao kritičkog sistema, kod njega beležimo već 1798. S druge strane, sklonost ka međusobnom disciplinarnom prelivanju, zahvaljujući kojem su romantičari s lakoćom prepoznali poeziju u nauci, a nauku u poeziji, filozofiju su tretirali kao umetnost da bi je učinili dostupnom kritici, tražili su ono božansko u istoriji, istorizujući ujedno i religiju, imala je za rezultat pojam estetičke anarhije. Doduše, funkcija njenog uvođenja pravdana je potrebom da se sučeljavanje s dogmatizmom i borba protiv jednostranosti uobliče tako što će se interdisciplinarne međe učiniti krajnje poroznim. Sistem estetičke anarhije služi barem dezorganizaciji despotizma jednostranih teorija. Paradoks romantičarskog poziva na anarhiju počiva na drastičnoj promjeni vrednosnog predznaka, to jest na težnji da se termin, koji je tradicionalno označavao nered i izostanak racionalnosti, prevede u nit vodilju filozofske delatnosti. Pojam anarhije se kod Kanta pojavljuje na samom početku predgovora prvom izdanju Kritike čistog uma s ciljem da ilustruje aktuelnu krizu metafizike. Umjesto da predstavlja vodilju čovečanstva i da ponudi poredak u kojem će umnost voditi odlučujuću reč i predstavljati Gerichtshof, to jest sudište koje donosi presude nezrelosti, neracionalnosti, samovolji i despotizmu, metafizika se zapravo svela na bojno polje na kojem se odvijaju beskrajne prepirke uma sa samim sobom. Skandal anarhije dodatno pospešuje filozofski skepticizam budući da ona stvara izvrstan ambijent za pojavu mišljenja čija svrha nije da stvara novo, nego da dovodi u pitanje postojeće. Pojava skeptički nastrojenih filozofa je za Kanta nesumnjivo vezana za gest uma koji ne dopušta dogmatizmu da se spokojno odomaći, ali je s druge strane sa odgovorna za nastanak jedne vrste nomada koja dodatno uzdrmava tlo svakoj postojanoj građevini. Skepticizam živi od rada drugih, a prepušten sam sebi označava tek seobu uma od jedne lažne spoznaje do druge. Skeptički duh je tu da uzdrma postojeće izvesnosti. Njegov cilj je da postavi neprijatna pitanja i da ukaže na nedoslednosti. Time se skepticizam ispostavlja kao saradnik u stvaranju anarhije, zbog čega mu prema Kantovom mišljenju nipošto ne treba dozvoliti da postane posljednja reč filozofskog mišljenja.
Možete slušati treći deo teksta Dragana Proleja, Kant i romantičarska ontologija.
Sudimo li o romantizmu iz Kantove perspektive, možda ništa ne ilustruje bolje ideju romantizovanja sveta od figure nomadskog duha koji se s njim naselio u filozofiji. Motiv za afirmativnu promociju pojma anarhije Schlegel crpi iz etimologije grčke reči koja označava izostanak počela, odsustvo vodećeg principa iz kojeg se može razjasniti uređenost celine. Lišena načela je upravo romantičarska ironija čiju logiku možemo da shvatimo ukoliko u njoj prepoznamo jedinstvo nomadskog i skeptičkog momenta. Anarhija je za romantičara bliska nomadskom duhu koji ne pristaje da se trajno nastani, kao što romantičarima ne pada na pamet da bilo koju određenost prihvate kao substancijalno neupitnu i trajnu. U sadejstvu s ironijom anarhija donosi ideju deapsolutizacije, skeptičke presude svakoj vrsti apsoluta donesene na osnovu uverenja da se iza modernog principa zla lako može prepoznati konačnost koja sebe stavlja kao apsolutnu. Romantičarski svet je utoliko totalan, ali nije apsolutan. Nije potrebno dodatno napominjati koliko snažnu delatnu povest je u 20. veku imala najava nomadskog duha, čiji presudni zadatak je ironična deapsolutizacija. Krenemo li u potragu za istorijskim idejnim klicama oko kojih su stasavali avangardni pokreti i postmoderne filozofije, često ćemo s dobrim razlozima zastati kod romantičara. Ipak, nevolja sa anarhijom započinje čim shvatimo da se borba protiv jednostranosti lako pretvara u konstrukciju višeznačnosti, čiji smisao više nije moguće kontrolisati. Kada erupcija znakova začinje najbeznačajnijim povodom, onda je veoma teško sprečiti da se ideja beskonačnog romana ne izobliči u najbanalniji vid nepovezanog samovoljnog nizanja slika prema diktatu asocijacije ideja. Povinovanje takvom diktatu bilo je neobično drago romantičarskim 20-vekovnim nasljednicima nad realistima, ali ni takvo nasljeđe nije u stanju da odbrani romantizam od prigovora da postuliranje radikalne kontingencije ne može biti dobar balans protiv jednostranosti, jer je i samo sklono podleganju krajnjoj proizvoljnosti. Tražiti jedno kod drugog počesto znači ne pronaći ništa ili zateći tek ono što je tragalac sam unapred ostavio. Ironija možda i ne bi bila toliko provokativan romantičarski pronalazak da se ne odnosi povratno i na idejne domete njenih promotera. Anticipaciju prigovora protiv romantizma možda najuverljivije ispisuje Friedrich Schlegel, i to imajući u vidu nikog drugog do Kanta. Ono što se ne može saopštiti, još se pravilno ne zna. Možda je izostanak odgovarajućeg znanja odgovoran što jedinstvo duha kod romantičara ipak nije poprimilo naučne nego umetničke atribute. Novalisovo uverenje da je umetnik transcendentalan svedoči nam da mišljenje čistog uma, kao i strogo provedeni diskurzivni postupci, kod romantičara više nemaju pravo na postojanje. Diskurzivni mislilac za romantičara je sirovi scholastičar kojem je promaklo da uoči da teorijski stav nema autonomiju, nego je prepletan sa praktičkim i poetičkim svrhama. Šta više, ni priroda saznanja nije čisto teorijska, jer se ne odvija u distanciranom odnosu između subjekta i objekta. O romantičarskom pojmu znanja nema govora ukoliko on ujedno ne označava i ukidanje distance između saznajućeg i saznatog. Tako je i Novalisovo uverenje da saznajemo samo ukoliko ujedno ostvarujemo, počivalo na neobičnoj moći duhovne mimike – čija svrha je da ono transcendentno prisvoji i da ga transformiše u konstitutivni moment vlastite duhovnosti. Daleko od svakog površnog podražavanja, duhovna mimika predstavlja drugo ime za aktiviranje beskonačnih likova subjektivnosti, zahvaljujući kojem postaje moguće da umetnik sebe transformiše u sve ono što vidi i što želi da bude. Šta više, ideja duhovne mimike se ne ograničava samo na individualni umetnikov egoizam, nego se prenosi i u odnos pojedinca prema zajednici. Transcendentalno ja Schlegel nije mislio kao lično, nego kao transcendentalno mi, a poreklo i ishodište njegove istoričnosti je bez oklevanja prepoznao u ontologiji. Ističući da povest proističe iz ontologije i vraća se u nju, Schlegel je skicirao projekat romantičarske ontologije prema kojem ono što je transcendentno treba da postane imanentno. Novo otkrivena bliskost povesnog i ontološkog bila je moguća tek zahvaljujući otkriću da su i jedno i drugo konstitutivni momenti jedinstvene strukture refleksije. Ding an sich, ens in genere, bivstovanje, ti najviši ontološki pojmovi više nemaju veze s nečim objektivnim jer su tek proizvodi naše refleksije i produktivne moći u obrazilje, drugim rečima moći koje začinjemo izlaskom iz sebe, a okončavamo povratkom u sobstvo. Moderna razdvojenost i jaz između uslovljenog i neuslovljenog celine i dela, imanentnog i transcendentnog, kod romantičara je razrešena mišljenjem bivstovanja kva životnosti, odnosno odbacivanjem ideje da ima bilo kakvog bivstovanja izvan samog života. Bivstovanje je time postalo druga reč za beskonačnu subjektivnost postajanja. Zbog toga će pojam romantizma do današnjih dana poput senke pratiti prigovori da bivstovanje svedeno na život nužno implicira i njegovu redukciju na puku slučajnost. Tako ni savremeni interpretatori povesti ontologije ne propuštaju da konstatuju da bivstovanje svedeno na sirovo postojanje nije ništa drugo do životna kontingencija. Daleko pre filozofije egzistencijalizma, neprikosnoveni romantičarski uzor Fichte će svoje jenske studente poučavati. Celokupno bivstovanje je životno, nema drugog bivstovanja osim života. Romantičarsko priznanje konstitutivne uloge učenja o nauci ipak ne podrazumeva da se pozicije Fichteove filozofije neizostavno moraju utvrditi kao isključiva optika koja u potpunosti diriguje romantičarskim razumevanjem Kanta. Premda prilikom artikulacije romantičarskog odjeka Kantove filozofije nije preporučljivo osloniti se na predstavu o nepristrasnom čitanju Kantovih kritika, isto tako se čini sporno ispostaviti Fichteovo delo kao nezaobilazni medijum koji oblikuje i usmerava romantičarski govor o Kantu. Umjesto toga smatramo da je produktivnije staviti u prvi plan složene relacije između Kanta i Fichtea, jer se tek njihovim obuhvatanjem mogu razaznati misaoni motivi koji su podstakli posebnosti romantičarskog pevanja i mišljenja. Rečju za poimanje romantičarske ontologije nije dovoljno fokusirati se na Kantov govor o bivstovanju, niti imati u vidu isključivo posebnosti Fichteovog pojma stavljanja. Potrebno je imati u vidu i jedno i drugo, uključujući i napetost koja postoji među njima. Drugi paragraf Kantovog prekritičkog spisa pod naslovom Jedini mogući dokaz za postojanje Boga govori o bivstovanju kao potpuno jednostavnom pojmu. Taj jednostavni pojam Kant određuje kao istovetan pojmu stavljanja. Radi razjašnjenja pojma bivstovanja uvodi razliku između apsolutnog i relativnog stavljanja. Postojanje, Dasein, određeno je kao apsolutno stavljanje stvari. Za razliku od apsolutnog stavljanja, puko relativno stavljanje ne podrazumeva postojanje, nego tek povezanost između neke stvari i njene karakteristike. Relativno stavljanje bi moglo da se objasni kao povezivanje u nekom sudu. Kada tvrdimo da je nešto takvo i takvo, nužno se služimo formom stava A i B, ali pritom ne govorimo ništa o tome da li A stvarno postoji ili ne. Primera radi, možemo da tvrdimo da je transcendentalno ja slobodno i spontano, ali to još uvek ne implicira i da takvo ja zaista postoji. S druge strane, kada uvedemo kategoriju postojanja i kažemo da ja postoji, onda ono biva apsolutno stavljeno bez daljnjih određenja, tako da za njega ne možemo da kažemo da li jeste ili nije transcendentalno. Zahvaljujući relativnom stavljanju mi upoznajemo stvari, a to činimo tako što učimo kakva svojstva imaju. Zbog toga će Kant u Kritici čistog uma u poglavlju o transcendentalnom idealu naglasiti da je prapojam zapravo najbogatiji pojam jer misli celinu svih mogućih predikata uopšte. Ovo preplitanje jednostavnog i bogatog u pojmu bivstovanja Manfredu Zomeru će poslužiti kao argument za uspostavljanje dubinske povezanosti između Kanta i platoničke tradicije. I u tradiciji platonizma je uvek iznova pokušavano da pojam koji je viši na skali opštosti ne bude označen kao apstraktniji usled izostavljenih obeležja, nego kao konkretniji posredstvom integracije različitih obeležja. Ukoliko su sve specifične razlike već sadržane u pojmu roda, a sve posebno uopšten, onda put nadole jeste put siromašenja. Obeležja se moraju izostaviti da bi se došlo do specifičnijeg pojma. S druge strane, bivstovanje kao apsolutno stavljanje ne doprinosi da onome što je stavljeno nešto sadržinski saznamo, osim toga da ono postoji. Ono govori da A prosto postoji samo po sebi i time nam sugeriše da apsolutno stavljanje ili postojanje, ono što je stavljeno bez daljnjeg, egzistira i da ga kao takvog valja razlikovati od relativno stavljenog o kojem znamo da je takvo i takvo, ali ne znamo da li postoji. Bivstovanje kao najviši i najjednostavniji pojam ujedno nije realan predikat ili određenje bilo koje stvari. Ističući da pojam bivstovanja nije realan pojam, Kant nam skreće pažnju da je reč o pojmu koji nije ni sadržinski ni materijalno određen. Bivstovanje je kod njega pojam funkcije, a ona se može označiti kao formalna, odnosno sintetička. Zahvaljujući formalnom povezivanju moguća je integracija različitih osobina koje se ujedinjuju u viši oblik identiteta – relativnom, odnosno predikativnom bivstovanju, otuda treba da zahvalimo svoj kapacitet da pojmove povezujemo u sudove. Bez predikativnog bivstovanja ostalo bi upitno na osnovu čega sinteza dobija moć povezivanja heterogenog, povezivanja kojeg smo retko svesni, a bez kojeg uopšte ne bismo imali spoznaju. Za razliku od Aristotela koji je insistirao na različitim načinima govora o biću kao biću, Kant daje bivstovanju jedinstveni smisao utoliko što razliku između egzistencijalnog i predikativnog bivstovanja okuplja pod pojam stavljanja. Taj pojam je kod Fichtea preuzeo primat, ali tako što je najpre doveden u vezu sa spontanošću, odnosno samodelatnošću subjekta. Stavljanje samog sebe i bivstovanje su potpuno jednaki. Premda Kant nije bio sklon povezivanju stavljanja i spontanosti svesti, Fichte je insistirao da izolovano od delatnosti duha, bivstovanje nužno ostaje negativno određenje, istovetno pukom ne ja. Pomerajući značenje intelektualne intuicije sa neposredne svesti o stvari po sebi na neposrednu svest o izvornoj duhovnoj delatnosti, Fichte sjedinjuje pojam bivstovanja i pojam subjekta u neprikosnoveni izvor celokupne realnosti. Umjesto Kantovog ja mislim, princip samosvesti kod Fichtea postaje ja jesam, iz kojeg u demonstrativnom lancu dokaza valja izvesti celokupan obim filozofskog znanja. Takva demonstracija se kod Fichtea ne orijentiše spram demarkacione linije između saznatljivog i nesaznatljivog. Istinski karakter ljudskog duha je da bude delatnost za koju beskonačnost nije data nego zadata. Ta delatnost je tendencija ka beskonačnom. Fichteov korak koji slijedi duh Kantove filozofije zapravo je prelaz iz kritičke u apsolutnu formu transcendentalne filozofije. Takav korak bi bio nezamisliv bez intervencije prema kojoj se celokupan pojam bivstvovanja odnosi na apsolutno ostavljanje ja. Kritičko pitanje o uslovima mogućnosti, o opsegu i o granicama saznanja nema smisla tamo gdje je saznajući subjekt mišljen kao lanac delatnosti posredstvom kojih se osvjedočujemo u beskonačnu moć produkcije koja ne može da bude iscrpljena ni u jednom svom produktu. Šta više, stavljanje samodelatnost, najviša realnost, bivstvovanje naprosto, delatni subjekt stavljen bez daljnjeg i kao takav princip kojim se nadmašuje svaka forma i svako pojedinačno biće. Motivi za iskorak iz relativnog u apsolutno stavljanje vezani su za poimanje bivstvovanja s one strane kritičkih restrikcija. Ukoliko je bivstvovanje neuslovljeno, onda za njega ne važe uslovi saznatljivosti, nego se tek ono samo ispostavlja kao uslov, nenadmašeni temelj koji ontološki prethodi razlici između saznatljivog i nesaznatljivog. Ako u preduslove slobode delanja i duha spada i pretpostavka da nema apsolutne istine, onda se odlučujuće pitanje u vezi sa postajanjem, tom nenadmašnom ontološkom kategorijom romantizma, svodi na dilemu da li postajanje proističe iz čistog delanja ili je njegov izvor u nekom postojanju koje se ispostavlja kao ontološki a priori svakog delanja. Iz te perspektive postaje razumljivo zbog čega se poenta ateizmus Štrajta za romantičare nije ticala pitanja o postojanju Boga, niti o filozofskom izjašnjavanju za ili protiv vladajuće religije. Poenta spora nije bila vezana za teološko, nego ontološko pitanje, jer se zapravo radilo o tome šta shvatamo kao postojeće. Fichteova teza išla je u prilog romantičarskog preplitanja beskonačnog i konačnog, budući da je prema njemu upravo čisto delanje izvorno i prvo iz kojeg proističe postojanje. Rešenje problema jedinstva Kantovog sistema i za romantičare se pomaljalo zahvaljujući dragocenoj moći umetnosti da objedini prirodu i slobodu u nadčulnom substratu koji sjedinjuje polove napetosti na ravnopravan način. Za razliku od Reinholda i Fichtea, romantičarska potraga za istinskim načelom celokupne filozofije završila je primatom estetičkog uma. Umjesto da se opredeljuju između Reinholdovog stava svesti i Fichteovog jedinstva slobode i samosvesti u spontanom aktu stavljanja, romantičari su se opredelili za kapacitet estetike da postane filozofija o celokupnom čovjeku. Sledstveno tome, dokle god modernošću vladaju rascepi, međusobno suprotstavljene nepomirene strane, to treba shvatiti kao pouzdan signal da se filozofija još uvijek nije probila do estetike. Estetički imperativ implicira nov oblik umnosti u kojoj formalni, materijalni i univerzalni aspekti saznajne moći više nisu međusobno razdvojeni, već predstavljaju nepodeljeno jedinstvo subjektivnosti u kojoj poetičko stvaranje u sebi obuhvata i teorijsko saznanje i praktičko delanje. Tek takvo jedinstvo nudi jemstvo realizacije mogućeg kao nečega što je ujedno i stvarno i nužno. Reč je o jedinstvu koje je na delu prilikom svakog, više ili manje nespretnog Šlegelovog evociranja Platonovog pojma ontos on. Podsticaj i inspiracija koje je Friedrich Schlegel tražio kod antičkog filozofa nisu se odlikovali Schleiermacherovom disciplinom i naučnom skrupuloznošću. Za razliku od Schleiermachera, Schlegel neće prevoditi Platona, niti će doprineti ukupnoj klasifikaciji dela antičkih filozofa. Za njega će biti dovoljno da ontos on istakne kao najviši pojam, ali ne u smislu ontološke nego estetičke piramide, u kojoj je počasno mjesto rezervisano za ono što je u isti mah i primitivno i neuslovljeno, odnosno klasično u novom smislu koji više neće ni da čuje za večnost i dugo trajanje. Ključ interpretativnog manevra, zahvaljujući kojem će ontos on postati estetička lozinka koja više ne boluje od Platonove abstrakcije, Schlegel će načiniti zahvaljujući Kantovom zapažanju iz disertacije da se maksimalna savršenost sada zove ideal, dok ju je Platon zvao ideja. Naime, tek kada u prvom planu istaknemo da je nekadašnja ontologija ideja u modernosti postala ontologija ideala, bit će nam shvatljivo na osnovu čega će u predavanjima o metafizici Schlegel moći tako odvažno da tvrdi da epoha kritike ne započinje s Kantom, nego već s Platonom. Osnov za detekciju početka doba kritike u antici Schlegel će pronaći tako što će pojam savršenstva izvesti iz teze da se radi o dovršenju individue u skladu s vlastitim idealom. Platonova ideja kod Schlegela postaje proces ostvarivanja individuiranog ideala, obrazac izvornosti, samosvojnosti i originalnosti, što je kod njega istovetno pojmovima klasično, primitivno, ontos on. Platonovo bićevito biće s romantizmom je poprimilo auru bića za nas, odnosno od svega onoga što proističe iz delatnosti subjektivnosti. Ontos on nije i ne može biti objekt. Budući da izvan stvaralačke delatnosti duhovnog bića nema govora o objektu, Schlegelova eksperimentalna ontologija najviši status dodeljuje radu subjektivnosti, koja svemu nepotpunom daje potpuni oblik, čineći da sve konačno bude upućeno ka vlastitoj beskonačnosti, ka idealu. Kritikovati utoliko znači dovršiti, pri čemu dovršenje ne podrazumeva okončanje, nego ukidanje svake konačne forme i time uspostavljanje dinamike u kojoj se ova neobična dijalektika konačnog i beskonačnog zapravo svodi na nezaustavljivi i neprekidni iskorak konačnosti i same sebe. Ključni medijum kritike otuda nije ništa drugo do romantičarska ironija. Zbog toga bi se filozofska težina koja je kod Platona bila rezervisana za dijalektiku, kod Kanta za kritiku, kod Schlegela neizostavno morala pripisati ironiji. Zbog toga ne treba da zbunjuje isprva neshvatljiva podudarnost koja se ispostavlja u srodnosti Kantovog načina govora o metafizici i Schlegelovog panegirika ironiji. U sličnom duhu u kojem je Kant pisao Mozesu Mendelsonu da od metafizike očekuje istinsku i trajnu dobrobit za celokupno čovečanstvo, Schlegel lakonski tvrdi, u stvari je ironija najviše dobro i središte ljudskosti. Nasuprot filozofiji načela Reinhold Fichteovog tipa, Schlegel ne misli na uslovljeno kao princip i telos izvan uslovljenog, nego kao totalitet sebe uslovljavajućeg. Ono što sebe uslovljava za romantičare nije ništa drugo do umetnička produkcija. Razlika između nužnog, mogućeg i slučajnog za nju se ispostavlja kao apstraktna i neodrživa. U ovoj romantičarskoj reakciji koja dovodi u pitanje opravdanost saznajno-teorijskog razlikovanja pojedinih postulata empirijskog mišljenja, događa se pomak koji pitanje relacije između mogućeg, nužnog i stvarnog ne dovodi u vezu s različitim načinima saglasnosti s uslovima mogućnosti iskustva. Znatno pre Heideggera Friedrich Schlegel će pitanje postulata empirijskog mišljenja sagledati kao ontološko pitanje. U izvesnim određenjima bivstvovanja po njima samima, koji je u svojoj knjizi Pitanje o stvari i u tekstu Kantova teza o bivstvovanju Heidegger doveo u vezu s mogućnošću, nužnošću i stvarnošću, Schlegel je pojmio apsolutni identitet, a ne razliku. Estetička anarhija u kojoj se međusobno prelivaju filozofija, istorija, umetnost i religija u sebe u potpunosti uvukla i modalitete bivstovanja. Eksperimentalni karakter filozofskog znanja ide ruku pod ruku sa moći ironije da ne zastane pred bilo čim nužnim ili stvarnim, da ga iz bilo kojeg razloga posmatra kao više i obaveznije od puke mogućnosti. Moć ironije nije nigde drugde do u moći negiranja svega onoga što za sebe drži da je zaokružilo svoj oblik i da je zauzelo svoje određeno mesto u postojećem poretku. Nomadski duh ironije krije se u romantičarskom zahtevu da onom neodređenom pridamo daleko viši status od svega određenog. Sve što je dovršeno i fiksirano na ovom svetu prosto priziva romantičarsku ironiju, poziva na negaciju, odnosno na proces tokom kojeg će u sučeljavanju sa dostojanstvom nepoznatog iznova dobiti svoje mesto i svoju određenost, ali tek da bi iskusilo novi preobražaj, odnosno novu intervenciju ironije. Moderni prosvetiteljski kredo da je sve beskonačno usavršivo, kod romantičara će se razviti u ontologiju postajanja, čiji osnovni agens ironija ničemu neće dozvoliti da predahne i da uživa u postignutom i ostvarenom. Romantičarska ontologija postajanja bez sumnje u sebi odaje nemir modernosti koju ne razumevamo na osnovu postojećih bića, nego tragamo za delanjima koja ta bića stvaraju, romantičarski rečeno za tendencijama. Zapitamo li se u čemu se sastoji romantičarski doprinos metafizici subjektivnosti, kako glasi Hegelova formulacija iz jenske real filozofije, prepoznaćemo ga u jednostavnoj pouci da je subjekt posmatran u svojim elementarnim dimenzijama daleko uzvišeniji od onoga što mi faktički jesmo. Važan je Šlegelove ocene da je od Kanta opšte prihvaćeno samo ono što je već karakterisalo duh vremena, moglo bi se proširiti i na poziciju romantizma u savremenosti. Ukoliko je savremenost u sebe integrisala romantizam koji je već pripadao duhu vremena, onda ga u tom duhu ima daleko više nego što mislimo.
U sedmičnom ciklusu Kant i romantizam pratili ste treći deo teksta Dragana Proleja Kant i romantičarska ontologija. Čitala je Koviljka Panić.